kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy na lumiliyab ang mga sunog sa bukid ng New South Wales at Queensland, kung saan nagbabala din ang mga otoridad sa mga residente na maging alerto habang hinuhulaang lulubha ang mga kondisyon ng sunog. Ang buong detalye ng ulat ni Bethan Smoliniek na isinalin sa wikang Filipino. Walang pagod na nilalabanan ng mga bombero at voluntaryo ang mga sunog nitong linggo upang makontrola ang mga pagliyab sa parehong New South Wales at Queensland. Sa Queensland, nilalabanan ng mga bombero ang mahigit 50 sunog kung saan pinakamalubha sa Coroiba, Hilaga ng Noosa at Cobra Ball, kung saan 17 kabayan ang nasira ng sunog. Libo-libo ang napuwersang umalis sa Queensland at nagbabala din ang Premier na si Anastasia Palaszczuk na maaari pang lumubha ang mga sitwasyon habang patuloy na lumalakas ang mga sunog.
I want to thank everybody who's been involved. This has been a big task, and as we know, Queensland does not usually have this fire season like we've experienced this year and last year. We've had a briefing today from the Bureau as well, and we're not expecting much rainfall as well until December and on to next year.
Sa New South Wales, dahil sa mga sunog sa bukid nitong linggo, ay nasawi ang 3 tao, habang 5 iba pa ang nasugatan. Nasira din dahil sa sunog ang mahigit 150 kabahayan sa hilagang baybayin ng estado. Napatay ang halos 350 koalas at nasira ang mga di mabilang na tirahan ng mga hayop sa Glen Innes. Ipinaaabot ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang kanyang pakikiramay sa mga naapektuhan ng sunog.
It's a relief to know that conditions have eased, but it's only now that communities, that members, that families are realizing the state of their properties, the shock will start sinking in, and we need to make sure we're here to wrap around our services, but also just our moral support as people go through these difficult circumstances.
Kinikilos na ng federal na gobyerno ang mga bayad at allowance dahil sa sakuna upang suportahan ang mga nawala ng bahay at nangangailangan ng mabilisang tulong pinansyal. Ang bayad ay magbibigay ng $1,000 para sa mga may edad at $400 para sa mga elegibleng kabataan. Naintindihan ng ministro na si David Littleproud sa kanyang pagsasalita sa Sky News na hindi malayo ang aabuti ng tulong, ngunit ayon sa kanya, ito ay isang simula.
To get people through the here and now, we understand there's a bigger job to be done, and that's going to be available from 12 p.m. At lunchtime. We just ask people to get in contact with Centrelink. They will be ready by 12 to take your call and to get that money in your pocket as quickly as we possibly can.
Gayunpaman, marami ang nananawagan sa gobyerno na hindi lamang suportahan sa pampinansyal ang mga biktima, ngunit kumilos ng totoo laban sa pagbago ng klima habang ang pag-init ng mundo at patuloy na tagtuyot ay umaambag sa paglala ng mga sunog sa Australia. Tumangging magbigay ng talumpati si punong ministro Scott Morrison sa kaugnayan ng dalawa, kung kaya't nadismaya ang alkalde ng Glen Innes Severn Council na si Carol Sparks na nasira din ang bahay dahil sa sunog. Samantala, hinimok ng MP ng Greens na si Adam Bandt ang punong ministro na tumulong upang mapigil ang mga kamatayan.
This is a terrible tragedy, and sadly, we've been warned as recently as this week by fire chiefs that these kind of tragedies are on the cards for Australia unless we get the climate crisis under control. My main concern is to make sure that government does everything it can to minimise the risk of other people dying, and that means tackling the climate crisis.
Kinundina ng Deputy Prime Minister Michael McCormack ang kritisismo ni Ginoong Bandt at sinabing hindi wasto na isisi ito sa gobyerno.
Adam Bandt absolutely should be ashamed of himself for coming out and saying that in any way, shape or form the Prime Minister or the government should be responsible in some way for the lives lost. I mean, this is despicable. Comments coming from a little Melbourne apartment, from a little individual with a little mind, should not be accepted or tolerated at this time.
Pinatakbo kahapon ang 88 oras na total fire ban sa buong estado ng New South Wales, kung saan hinuhulaan naman ngayong araw ang mga malubhang kondisyon ng sunog. Hinuhulaan ang malubhang kondisyon sa Greater Sydney at lugar ng Greater Hunter, kung saan hinimok ng commissioner na si Shane Fitzsimmons ng Rural Fire Service ang mga residente na maging handang umalis.
We are expecting to see widespread severe and extreme fire danger ratings extending from northern New South Wales, from the Queensland border, right down to the central west areas of New South Wales, in and around the Greater Hunter region, down through the Greater Sydney environment, into the Illawarra and the Shoalhaven region. So we're talking a very widespread area of the state that is going to be confronted with some particularly difficult fire danger conditions.
Sinabi ng Acting Assistant Commissioner na si Michelle Young ng Queensland Fire and Emergency Service, patuloy na gagawin ng mga bombero ang kanilang makakaya upang protektahan ang mga komunidad.
It has been a long fire season and an early start to the fire season. We do have good fatigue management practices in place, and we do rotate our crews thoroughly and make sure that they are all fed and watered. That doesn't, you know, get us out of being exhausted, but we won't let the Queensland community down. We're here for the long haul.
E-like, e-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.